obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Washington DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe guyyaa shaniin duratti awwaalan. Jaalannee firaaf maatii obbo Baayisaa dubbise.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin jalqaba dubbise obboleettii obbo Baayisaa kan magaalaa Niyuyoorki keessa jiraatan aadde Taaddalech Guutamaa Waariiti. Bakka dhaloota obbo Baayisaa gaafatamanii akkas jedhan.
Obbo Baayisaan kan dhalatanii bachommoo keechatti immoo mandarri keenya qabaatu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu amma?
Umriin isaa dhibba guuteedha Baayisaan.
Obbo Baayisaan sababii maaliin du'aan boqochuun isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo isteeji 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikiminaa isarra jiru dooktaris gaa xinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayii immoo gaafa'ee hospitaalaa seene. Hospitaala immoo innis dadhabnaan dadhabbii isaa kanaa rihaabitti ergani achuma baatanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhaqnaan egaa torban lamaa moo sadii erga. Turetti immoo koovid isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'ees hin turre torbanuma hospitaalatti deebi'ee turre.
Obbo Baayisaan ijoollee qabu?
Ijoollee hin qabu. Ijoollee sadii qabu. Sadeen keechaa takka duutee ijoollee lamaan jirudha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meeriilaandi keecha qubatti ilmi isaa immoo kan dhiiraa Kaaliforniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun dur?
Nuti 17 abbaan kiyya dubartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa mee sirna awwaalcha gaafa jimaataa ta'uu isaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sini eeyyaman?
Kan nu eeyyaman gaa nama 10. Dur ta'ee baay'isaan akkanatti moti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa achi immoo dhaqu gaalaan fardumaan. Amma warri bachoo warri Itoophiyaa keessatti sirumatti kan beekame nama bas baay'ee beeka. Sirumatti baanee too awwaaluu turee Yugaantaane. Haa ta'ullee malee immoo har'a achiis sirumatti boochisanii fi ammuma yeroo kana keessa yeroo badaa kana keessa bu'aa dhaabanii sirriitti boochisanii har'as taanani.
Isaan amma eessaru haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Waa'ee obboleessa keessanii waan jechuu barbaaddan jira?
Obboleecha kiyya. Obboleecha akkamii kan dhabe? Addaa na dhungata dura. Addaa calqabeet morma jala na seena. Morma jalaa ofitti na hammata. Kanan dhabaga. Sarraa kanan dhaba.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Baayisaa Guutamaa naannoo Washington DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iftuu Kabbadaan jedhama. Obbo Baayisaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baayisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiira odoo hin jedhiin walqixxee nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa gubaa taanaan gaafa. Daaraa yookaan immoo gaafa irreessaa taana dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii kan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti hidhamanii beekanii isanii ijoollee Oromoo baay'ee wal fuusisan walitti heerumsisanii obbo Baayisaa fi obbo Lubeedha. Obbo Baayisaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa Wakiin jedhama. Naannoo Washington DC jiraadha. Obbo Baayisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne obbo Baayisaan nama guddaadha. Obbo Baayisaan qabeenya. Obbo Baayisaan abdaariidha. Obbo Baayisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa turan waa'ee aadaa Oromoo irratti waa'ee of ta'uu irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaa isaa akka kabaju afaan isaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu. Waan hedduu uummata hawaasa naannoo Washington DC jiru kana nama baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hin guunne malkaa gubbaa irratti urunfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii makalaga nama nama itu kapan ille aja mau barat makalam minjalat makarumujalat makam bahasa karena di obo bayi sagu sama bayi nama beka bahan bayi nama nuju caturani umani nano disijuru kunisan tahu kenya bayi getina.
Asirratti isaanii gara biyya kanaatuun dhufiin dura biyya maal hojjetu turan?
Biyya maatii isaaniirraa kan qorannetti abbaa taayitaa daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti kana hojii geggeessa isaaniitti hojjechaa turanii achuma keessattis immoo uratan keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'eetanii jira.
Adda biraanee sirna awwaalcha isaaniirratti argamuuf carraa argatteetta?
Yani sirna awalnya sani rasti argamu dasi cara argate acin ture. Yeron kuli ba ezarin ti yeron namni itu walau walu ledat ade. Bahasa umale kanu boba isa ada ture semani yuta e. Nama ku damale akka inuf nijet amit ture oromon. Mar jenne tu na kenya tasna nama akana adne jet e. Baka remsi ka ejal kabe nama bay e nama ibati kalaka wamu masina randu kabu e. Bakka awalaa sana dhufe namni kudhan hoggaa keessa seennu namni baa'een namni dhibbaa ol kan ta'u makiinaa isaanii bakka awwaalaa sana fuundura dhaabanii daandiirra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiinaa isaanii bira dhadhaabbatanii daandii gubbaarratti obbo Baa'isaadha akkuma gaaritti awwaalli isaanii gaggeeffame.
Obbo Baa'isaan wanti isaanii asirratti dubbatame kan muumiti. Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akka qabu baay'ee eenyumaa ol namaa nu barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatiif fira obbo Baa'isaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.